Κυρία Μαυρωτά, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω μια χαρά.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι
και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Να συζητήσουμε για αυτά τα νέα παιδιά, όλα τα πολύ νέα παιδιά που όλες αυτές τις μέρες για μία ακόμα φορά, τα περισσότερα εξ αυτών, μας έχουν δώσει πολύ μεγάλη χαρά. Βλέποντάς τα και στον αγώνα τους αλλά και στον λόγο τους, κύριε Μαυρωτά. Και το πρώτο που σκέφτομαι και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή είναι μια νέα διαφορετική γενιά πρωταθλητών από τη δική σας?
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έτσι, οι επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού έχουν φέρει τον αθλητισμό στο προσκήνιο, στο ελληνικό προσκήνιο, και δεν είναι μόνο οι τελευταίες, δεν είναι δηλαδή μόνο στο ευρωπαϊκό κολύμβησης ή στο ευρωπαϊκό του Στίβου που ήταν την περασμένη εβδομάδα μαζί. Προηγουμένως είχαμε και την Κοπηλασία, είχαμε από το Πόλο το Παγκόσμιο Κύπελο.
Το άθλημά σας κιόλας.
Είχαμε από την Ισχυροπλοεία, κάτι το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ πολλές φορές, γιατί είναι αθλήματα μη δημοφιλή, δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, αλλά και εκεί πέρα βλέπουμε ότι έχουμε παιδιά υψηλού επίπεδου, έχουμε παιδιά που δεν βάζουν έτσι μόνο τις παροπίδες του πρωταθλητισμού και δεν κοιτάνε τίποτα άλλο, έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, παιδιά που είναι οι αυριανοί, εγώ θα τους έλεγα οι αυριανοί ολοκληρωμένοι πολίτες, γιατί ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή, κατά τη γνώμη μου, η ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας είναι ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, όχι μόνο για το να ακούμε τον εθνικό ύμνο στις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών ή, ξέρω εγώ, η προώθηση της υγείας, που και αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται επιχειρηματολογία για τους πολίτες, για τους αθλούμενους γενικότερα. Είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, γιατί ακριβώς περνάει μηνύματα στη νέα γενιά που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη, ειδικά την περίοδο που ζούμε, μηνύματα και αξίες τα οποία τα βλέπουμε στο λόγο τους. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, βλέπουμε ένα συγκροτημένο λόγο.
Ναι.
Αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, θα έλεγα ότι είναι αυτό ακριβώς, ότι τα παιδιά κάνουν αθλητισμό, κάνουν πρωταθλητισμό μέσα σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, κτισίματος μιας πιο ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Ναι. Ξέρετε κάτι, κρατάω ως ένα κοινό στοιχείο της δικής σας εποχής και των νέων παιδιών, ανοίγω μια παρένθεση, δεν είστε μεγάλος, κλείνει η παρένθεση για να μην τυχόν και μπερδευτούμε.
Εντάξει, εμείς ήμασταν της δεκαετίας του 90, του 80 και του 90.
Ναι, εντάξει, και αυτό λέω.
Μια γενιά τουλάχιστον.
Μια γενιά δεν είναι πολύ, κύριε Μαυρωτά. Λέω λοιπόν ότι διαπιστώνω, παρακολουθώντας, με συγκίνηση πραγματικά, την ίδια συγκίνηση τότε και τώρα, αλλά όπως είπα, ο λόγος είναι άλλος. Ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε φιλότιμο, προσπάθεια,
ναι,
στήριξη της οικογένειας,
ναι,
πείσμα του αθλητή. Αλλά
το
όμως...
πέφτω και ξανασηκώνομαι.
Ακριβώς.
Το πέφτω και... το βασικό μάθημα.
Πολύ βασικό μάθημα, ναι. Και το βλέπουμε να το διατυπώνουν δημόσια αυτά τα παιδιά. Και αυτό επίσης, επειδή είναι μεγάλο μάθημα ζωής, ξέρετε.
Ακριβώς.
Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα παιδιά στον λόγο τους είναι απαλλαγμένα από συμβάσεις άλλου είδους που είχαν προηγούμενες γενιές. Ενώ λοιπόν υπάρχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά κρατάνε αυτά τα χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι τα μέσα της προπόνησής τους έχουν αλλάξει. Δηλαδή εδώ έχουν μπει τα data analytics, έχει μπει η βιομηχανική ανάλυση,
εξειδικευμένη,
εξειδικευμένη διατροφολόγη, αθλητική ψυχολόγη. Ναι, αυτό γίνεται, έχει γίνει λοιπόν πραγματικά, έχει περάσει η στήριξη, η υποδομή σε ένα άλλο επίπεδο. Κρατάνε όμως μια ισορροπία του χαρακτήρα, να το πω έτσι, με τα μέσα που με τα οποία δουλεύουν.
Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή καλή είναι η επιστημονική υποστήριξη, καλή είναι έτσι οι διαιτολόγοι, οι ψυχολόγοι, αλλά αν δεν υπάρχει και ένα, ας το πούμε, υπόβαθρο αξιακό στα παιδιά αυτά, τα οποία κατά τη γνώμη μου το προπονούν κατά τη διάρκεια της αθλητικής τους καριέρας, και αυτό το υπόβαθρο, δηλαδή νομίζω ότι χαλιβδώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. ξεκινάει από πολύ μικρή. Δηλαδή ξεκινάνε από 8-9 χρονών που μαθαίνουν, μαθαίνουν στη συνεργασία, μαθαίνουν στο σεβασμό, μαθαίνουν στην πειθαρχία, μαθαίνουν στην, στην αλληλεγγύη, μαθαίνουν στο να διαχειρίζονται την ήττα, να διαχειρίζονται την νίκη, να διαχειρίζονται το άγχος. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι απαραίτητα για την σημερινή μας νεολαία. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι όσο μεγαλύτερο κομμάτι της νεολαίας μας περνάει μέσα από τον αθλητισμό, τόσο πιο γερές κοινωνίες κτίζουμε. Και πολλές φορές ο αθλητισμός είναι και η λύση, είναι μέρος της λύσης, θα έλεγα, προβλημάτων σύγχρονων που βλέπουμε
στην αναμφίβολα. Αναμφίβολα, πείτε
το. Εποχή της, για μας λέγαμε πάμε να παίξουμε και εννοούσαμε να πάμε στην αλάνα. Σήμερα τα παιδιά λένε πάμε να παίξουμε και πάνε στην οθόνη. Ή το, τα, αυτά που βλέπουμε τα περιστατικά της, ας το πούμε, της ανήλικης παραβατικότητας και της έντονης βίας, όλα αυτά αν διοχετεύανε οι νέοι την πολύ, ας το πούμε, αυξημένη ενεργητικότητα που έχουν, αν τη διοχετεύανε μέσα σε κανάλια όπως είναι ο αθλητισμός, ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον που εκεί πέρα καλύπτουν την ανάγκη του, του ανήκειν που έχουμε
πολλές φορές.
Και δεν τη διοχετεύανε αλλού, σε άλλες, ας το πούμε, δραστηριότητες όπου και εκεί πέρα υπάρχει το ανήκειν, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο και με, ένα, με μια διαφορετική στόχευση, θα έλεγα, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, τότε νομίζω ότι θα είχαμε μια πολύ πιο, θα έλεγα, συγκροτημένη, λίγο πιο προσανατολισμένη σε, πιο, σε στόχους που θα ήταν πιο εποφελής νεολαία.
Μάλιστα.
Παίζει δηλαδή και ο αθλητισμός, θα λέγαμε, τον εκπαιδευτικό του ρόλο, παρόλο που δεν ανοίγεις κανένα βιβλίο για να τα διαβάσεις, να τα ζεις βιωματικά.
Επιτρέψτε μου, ανήκω στην κατηγορία των, των πολιτών που λέω ότι έχει υπέροχο εκπαιδευτικό ρόλο ο αθλητισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Περνάει στα παιδιά αντιλήψεις, αξίες που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να το λένε κάποιοι γονείς προς τα παιδιά τους, αλλά ξέρετε, όταν εντάσσεσαι σε μια ομάδα ή όταν αφιερώνεσαι σε ένα άθλημα και είσαι εσύ ο προπονητής σου και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες, όλα αυτά είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Έχω την εντύπωση πάντως, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τώρα εσείς θα μου το πείτε αυτό, παρατηρώντας έτσι λίγο, πολλές φορές, ξέρετε, κλείνω τον ήχο, δεν θέλω να, να έχω ήχο και να έχω την εικόνα, και βλέποντας αυτά τα παιδιά τα οποία τα περισσότερα δείχνουν, δεν ξέρω πώς είναι μέσα στην ψυχούλα τους, αλλά δείχνουν να μπαίνουν στον αγώνα τους με αυτοπεποίθηση. Έχω την εντύπωση λοιπόν, προχθές συνειδητοποίησα, ότι ενδεχομένως πια έχουμε ξεφύγει και από αυτό το σύνδρομο του μικρού. Η μικρή Ελλάδα, η μικρή χώρα.
Ναι.
Δηλαδή ενδεχομένως να παίζει και αυτό ρόλο.
Παίζει
και
ρόλο,
επίσης και κάτι άλλο που μας αφορά, ενώ εμάς τους ανθρώπους των μέσων, δεν υπάρχει και από την πλευρά μας, δηλαδή και οι συνάδελφοι αθλητικοί δημοσιογράφοι πρωτίστως, αλλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, όχι, έβγαλαν αυτό ένα δραματικό στοιχείο που υπήρχε στην εποχή σας. Ωχ, τι κρίμα που δευτό, που εκείνο. Τώρα πια και μια αποτυχία εντός ή εκτός
είναι
εισαγωγικών, ακριβώς, και η οποία δεν έχει επίκριση, δεν έχει κατάκριση του αθλητή, εννοώ. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Άρα διαπιστώνω, σαν να υπάρχει μια αλλαγή κουλτούρας, καταλάβατε τι προσπαθώ να πω.
Μια βελτίωση, θα έλεγα, όχι μόνο αλλαγή.
Θετική,
αλλά
θετική, θετική, ναι, 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 θετική αλλαγή, αυτό εννοώ.
Γιατί αυτό ακριβώς είναι το, δηλαδή, να σας δώσω παραδείγματα έτσι χειροπιαστά και πρόσφατα. Η εθνική μας ομάδα Πόλο πήρε το πρώτο της χρυσό σε διοργάνωση αφού έχασε 3-4 τελικούς τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή,
πονάγαμε και εμείς μαζί της εδώ μεταξύ.
Το πέμπτο και ξανασηκώνομαι. Δηλαδή,
ακριβώς,
δεν σε παίρνει από κάτω, αλλά λες την επόμενη φορά είναι.
Και δεν παρετήθηκαν από το στόχο, πώς να σας το πω.
Ακριβώς. Λέω ότι η νίκη είναι νόστιμη, αλλά η ήττα είναι θρεπτική. Οι ήττες αυτές τους βοηθήσανε να κτίσουν για την επόμενη, να μην τα παρατήσουν, να το διαχειριστούν, να καταλάβουν από τα λάθη τους. Ο Απόστολος ο Χρήστου που πήρε το χρυσό μετάλλιο προχθές.
Ναι, αυτό παλικάρι το καταπληκτικό.
Είχε χάσει στα 50 ύπτιο, για ένα εκατοστό είχε χάσει το μετάλλιο. Μία μέρα πριν.
Ναι, ναι. Και για ένα εκατοστό την επόμενη μέρα το πήρε.
Το πήρε, ακριβώς. Ναι. Και το ίδιο είχε κάνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Είχε χάσει το μετάλλιο στο καλό του αγώνα στο 100 και το πήρε την επόμενη μέρα στο 200. Δηλαδή αυτό είναι ένα κατεξοχήν μάθημα του αθλητισμού, ότι δεν σταματώ να προσπαθώ, και βλέπουμε ότι η ήττα είναι μες στο πρόγραμμα, η αποτυχία είναι μες στο πρόγραμμα, αντιμετωπίζεται ψύχρεμα και από τα παιδιά και από τους προπονητές, και λένε εντάξει, τελείωσε αυτό, πάμε για την επόμενη μέρα. Έτσι όμως δεν έχει ζωή.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, γι' αυτό σας λέω ότι όλο έχει αλλάξει. Και μου αρέσει που έχουμε μετατόπιση κουλτούρας, θετική μετατόπιση, πώς να σας το πω.
Ναι, και νομίζω ότι εκπαιδεύεται έτσι και ο κόσμος, εκπαιδεύεται και ο φίλαθλος. Να μην είναι ένας, ας το πούμε, που ένας οπαδός της νίκης μόνο, αλλά να είναι ένας φίλαθλος της καλής προσπάθειας. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω στα παιδιά ότι είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά σας βασικά, και χαρούμενοι αν έρθει η διάκριση.
Ναι.
Δηλαδή η προσπάθεια είναι το βασικό ζητούμενο. Δηλαδή όταν ένας αθλητής εξαντλεί τον εαυτό του, τα δίνει όλα, πετυχαίνει ένα ατομικό ρεκόρ, ένα πανελλήνιο ρεκόρ και βγαίνει πέμπτος ή έκτος, σημαίνει ότι υπερέβαλε αυτό, ότι έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε. Αυτό είναι το ζητούμενο στον αθλητή. Δεν είναι να βγει πρώτος.
Σωστά.
Είναι να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά.
Έρχεται και η γλύκα της νίκης. Τώρα, επειδή συζητάμε για όλα αυτά τα καλά που πραγματικά υπάρχουν, ελάτε λίγο να συζητήσουμε και για κάποια άλλα που δημιουργούν πρόβλημα, μας στενοχωρούν, στενοχωρούν τους πρωταθλητές, τους αθλητές μας. Θα αναφερθώ σε θέματα υποδομών που ναι μένα, εγώ ήμουν αυτή που έλεγα πώς άλλαξαν τα τίμη, νοοτροπία, τα επίπεδα, τα επιστημονικά των αθλητών που στηρίζονται κτλ. Εξακολουθούν να υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα. Εδώ έχουμε δει
αθλητικές εγκαταστάσεις,
κύριε Μαυρωτά. Έχουμε δει παγκόσμιους πρωταθλητές να διαμαρτύρονται για την κακή, μα την προβληματική, δεν μου αρέσει το κακή, το προβληματική.
Προβληματικές
συνθήκες προπόνησης. Είδαμε την Τρισμπιώτη να λέει εγώ ήρθα, ο προπονητής μου δεν είναι εκεί. Θα πω δημόσια ότι διαβάζουμε για ένα παρασκήνιο που δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει και να ήταν αυτός ο λόγος που ο προπονητής της δεν συνόδευσε την πρωταθλήτρια Τρισμπιώτη.
Να.
Τι ακριβώς, ακόμα αυτές τις παθογένειες τις έχουμε? Γιατί, κύριε Μαυρωτά?
Να ξεκινήσω από τις αθλητικές υποδομές πρώτα, που είναι και το μεγάλο στοίχημα, θα λέγαμε, μεγάλη πρόκληση για οποιαδήποτε έτσι, κυβερνητική αθλητική πολιτική. Γιατί ο ρόλος της πολιτείας ποιος είναι? Στον αθλητισμό έχουμε το αθλητικό κίνημα, δηλαδή τις ομοσπονδίες, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Παραολυμπιακή Επιτροπή που διοικούν τον αθλητισμό. Απλώς η πολιτεία έχει την εποπτεία και την προστασία του αθλητισμού με βάση
Μάλιστα.
το Σύνταγμα, το άρθρο 16, παράγραφος 9. Η πολιτεία πρέπει να παρέχει πλαίσιο, δηλαδή νόμους, κανονισμούς, ρυθμίσεις κτλ. Και πόρους, οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι. Και μάλιστα τα χρόνια της κρίσης, επειδή ο αθλητισμός πέρασε σε χαμηλότερη προτεραιότητα από άλλες ανάγκες, μετά δηλαδή.
Ναι, το θυμόμαστε και το ζήσαμε όλοι αυτό, κύριε Μαυρωτά.
Το 2011-2012 υπήρχε μια έτσι εγκατάλειψη, θα έλεγα, των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που πρέπει να τις ξαναζωντανέψουμε. Εγκαταστάσεις όπως είναι το ΆΚΑ, όπως είναι οι εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, οι οποίες λόγω έλλειψης, θα λέγαμε, της κατάλληλης συντήρησης είχαν σημαντικά προβλήματα, αλλά τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να φρεσκάρονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και υπάρχουν και τα θεσμικά ζητήματα, τα οποία αν θέλετε, δηλαδή για παράδειγμα το θέμα με τον προπονητή της Αντιγόνης της Τρισπιώτη, είναι ένα θέμα που τα χειρίζεται έτσι η Ομοσπονδία, χωρίς εμείς να επεμβαίνουμε, χωρίς εμείς να τους λέμε ποιον προπονητή θα πάρουν κτλ. Θα ήταν μία, ας το πούμε.
Προφανώς, αλλά όταν. Κύριε Μαυρωτά.
Επέμβαση που δεν είναι καλό να την κάνει αυτή η πολιτεία.
Εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι, αλλά το να υπάρχουν ακόμα μέσα στον.
Οι έρηδες,
οι ομάδες, οι παρεξηγήσεις, οι τρίπλες, ναι. Οι σκοπιμότητες.
Δηλαδή, όλο αυτό,
να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει και δεν ξέρω πραγματικά εάν αυτά πρέπει να τα λέμε πλέον με το όνομά τους όταν συμβαίνουν, γιατί αυτά δεν αντιλαμβάνομαι, όχι μόνο στο χώρο του αθλητισμού, δεν έχουν έναν άλλο τρόπο θεραπείας, πώς να το πω δηλαδή.
Ναι, Είναι, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα από τα οποία είναι θα λέγαμε ενδοοικογενειακά θέματα μέσα στις ομοσπονδίες και θα πρέπει να τα λύνουν έτσι.
Καμία ομοσπονδία δεν έχει δικαίωμα να υπονομεύει μια πρωταθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια, κύριε Μαυρωτά. Εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα από όλους.
Και δεν είναι τα μόνα περιστατικά θα έλεγα που έχουμε. Απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, κανονισμοί οι οποίοι να μην μπορεί κανένας να ξεφύγει, να μην μπορεί κανένας να βάλει ή να βάζει το ελάχιστο, θα λέγαμε, υποκειμενικό στοιχείο και να υπάρχουν κάποια έτσι αντικειμενικά κριτήρια τα οποία όλοι θα σέβονται, όλοι θα υπακούν και διαφανή, τα οποία κανένας δεν θα μπορεί μετά να πει τίποτα. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο που προσπαθούμε να περάσουμε.
Ναι, γιατί και αυτοί δεν λειτουργούν έξω.
Στην ίδια κυβέρνηση των ομοσπονδιών.
Ναι, γιατί ξέρετε, και αυτοί δεν λειτουργούν έξω από κανόνες σε έναν χώρο αυτόνομο. Δεν είναι ένα μικρό γαλατικό χωριό, να σας το πω έτσι.
Το αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει ανεξέλεγκτο.
Αυτό θέλω να πω.
Και δεν σημαίνει και κάνω ό,τι θέλω.
Θυμόσαστε, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, τον αθλητή πέρυσι ήταν, με κλάματα έλεγε, δεν μπορώ να ζήσω, διακόπτω την προπονητική μου, διακόπτω την προσπάθειά μου, δεν έχω στήριξη. Δηλαδή όταν βλέπεις τα ταλαντούχα παιδιά που δίνουν την ψυχή τους, που σπουδάζουν ταυτόχρονα, που είναι εκεί στο και με δάκρυα διατυπώνουν αυτό.
Ναι, και γι' αυτό, επειδή είπα προηγουμένως ότι ο ρόλος της πολιτείας είναι να παρέχει πλαίσιο και πόρους και προς τις ομοσπονδίες, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει μια επανάσταση, θα λέγαμε, στη χρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού, με την χρηματοδότηση από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος.
Μάλιστα.
Το στοίχημα, το αθλητικό στοίχημα τώρα είναι ένα ποτάμι που δεν γυρίζει πίσω. Απλώς πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη,
του. Προφανώς.
Να μεγιστοποιήσουμε τις απειλές. Έχουν πάει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό τα τελευταία 5 χρόνια από την πηγή αυτή 165,8 εκατομμύρια που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν πάει σε εθνικές ομάδες, σε σωματεία και σε ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κτλ. Έτσι έχει βελτιωθεί σημαντικά, θα λέγαμε, η εικόνα του ελληνικού αθλητισμού προς τα έξω και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αλλά κατά τη γνώμη μου το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο οι πόροι, είναι και το πλαίσιο, δηλαδή αυτά που είπατε προηγουμένως, να λειτουργούμε με βάση κανόνες, να λειτουργούμε με βάση έτσι κριτήρια αντικειμενικά όσο γίνεται, νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα για το αθλητικό μας κίνημα γενικότερα.
Κύριε Μαυρωτά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Πόνταρα σε αυτήν και πόνταρα σε εσάς και καλά έκανα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Μαυρωτά.